This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้อยากแนะนำหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าจีนเมริกานะครับเป็นหนังสือที่เขียนโดยอาจารย์อาร์มตั้งนิรันดร์นะครับผลงานก่อนหน้านี้ของอาจารย์อาร์มก็คือไชน่า 5.0 นะครับชอบมากๆนะครับเหมาะกับทุกคนที่สนใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่อเมริกากับพี่จีนเนี่ยเขาอะไรยังไงกันนักหนาเนี่ยนะครับหัวเว่ยผมซื้อมาเนี่ยผมจะได้ใช้ Google ต่อไปอีกนานไหมมีศัพท์สำนวนน่าสนใจมาฝากเราชาวคำนี้ดีด้วยนะครับจากหนังสือเล่มนี้ประโยคสะดุดใจอันแรกเลยนะครับมาจากคำนำเลยนะฮะเขาบอกว่าโทมัสฟรีดแมนคอลัมนิสต์ชื่อดังของหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์เคยกล่าวติดตลกทำนองว่าทรัมป์อาจจะเป็นประธานาธิบดีที่ไม่คู่ควรกับคนอเมริกันแต่ทรัมป์เป็นมวยถูกคู่สำหรับการที่จะชกกับจีนจริงๆนะครับซึ่งเอาจริงนี่คือความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ในโลกเนอะของเราทุกคนด้วยแหละคือคุณทรัมป์เนี่ยเขาเป็นประธานาธิบดีที่อีอย่างวะที่สุดแล้วเนี่ยในประวัติศาสตร์โลกนะครับแต่พออ่านเล่มนี้แล้วเนี่ยเริ่มเก็ตว่าบางทีเราก็ไม่ได้มองจากรอบด้านเนาะเรามองจากมุมของคนทั่วไปที่คิดว่าประธานาธิบดีสหรัฐน่าจะวางตัวแบบนี้พูดแบบนี้ทำตัวแบบนี้แต่พอมองจากมุมของการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันแบบเฮ้ยเริ่มเห็นละว่าทำไมทรัมป์ถึงได้รับการเลือกเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐในยุคนี้ย้ำว่าในยุคนี้นะสิ่งที่ทรัมป์เป็นบุคลิกอย่างที่เรียกว่า unpredictable ทำนายไม่ได้สมมติยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับโอบามาเราจะรู้เลยว่าโอบามาจะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างไรนี่คือ predictable เป็นสิ่งที่จะทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกสบายใจวางใจไม่ต้องลุ้นว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรวินาศสันตโรขึ้นมาเมื่อไหร่หรือเปล่าเพราะรู้ว่าอ๋อเขาเป็นคนอย่างนี้มันทำให้เกิดความสบายใจครับแต่ทีนี้เราลองเอาคำนี้มาใส่ในบริบทอื่นๆดูบ้างคำว่า unpredictable เวลาอยู่กับคนแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงครับมันก็อาจจะแล้วแต่ว่าเป็นใครใช่ไหมสมมติถ้าเป็นครอบครัวเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนรักคนที่เราทำงานด้วยกันอันนี้เราอาจจะรู้สึกสบายใจถ้าคนเหล่านี้ predictable ในเลเวลหนึ่งเช่นถ้าเกิดเราต้องอยู่กับแฟนที่เราไม่รู้ว่าจะน้ำขึ้นน้ำลงผีเข้าผีออกอะไรขึ้นมาเมื่อไหร่เราคงอยู่อย่างไม่ค่อยเป็นสุขนึกออกไหมใช่ป่ะสมมติวันนี้พาไปกินข้าวแล้วก็บอกว่าเธออยากกินอะไรสั่งได้เต็มที่เลยนะวันหนึ่งแฟนอาจจะรู้สึกแหมเธอน่ารักจังเลยดีจังเลยแต่อีกวันหนึ่งพูดเหมือนเดิมเปียบเลยเธออยากจะกินอะไรสั่งได้เลยนะทำไมไม่รู้จักคิดบ้างเนี่ยปล่อยให้ฉันคิดอยู่ได้เนี่ยมันคือ unpredictable ตกลงแกจะเป็นยังไงกันแน่วะอยู่กับคนแบบนี้เราประสาทกินครับใช่ไหมคนในครอบครัวก็เหมือนกันคนที่ทำงานก็เหมือนกันถ้าเจ้านายเรา3วันดี4วันร้ายอยู่ไม่เป็นสุขนะใช่ไหมแต่สมมตินะครับในฐานะที่เราเป็นออเดียนซ์เป็นผู้ชมผู้ฟังผู้ดูเป็นลูกค้าโดยเฉพาะถ้าเกิดเราทำงานแบบครีเอทีฟเนี่ยเราจะต้องเอ็กซ์เพคว่าสมมติรายการคำนี้ดีทำรายการแบบนี้ทุกวันเลยพูดแต่เรื่องเดิมๆฟอร์แมตเดิมๆรายการวันนี้กับเมื่อวานไม่เห็นต่างกันตรงไหนรายการวันนี้กับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เหมือนกันแบบนี้เหมือนจะ predictableแต่มัน boring ไหมมันน่าเบื่อเนาะหรือว่าสมมติหนังจากผู้กำกับคนนี้อ่ะในยุคก่อนเรารู้ว่าผู้กำกับคนนี้โอ้โหระเบิดภูเขาเผากระท่อมถนัดแอคชั่นระเบิดบู๊มันก็อาจจะเป็นผลดีในการสร้างแบรนด์ของเขาว่าโอเคเรารู้แล้วว่าผู้กำกับคนนี้ต้องมาแนวนี้แน่ๆเลยแล้วถ้าเกิดเขาทำหนังแบบนี้เหมือนกันทุกเรื่องก็จริงเราพรีดิกได้ว่าเขาก็แนวนี้แหละแต่พอมาวันนึงเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเบื่อเขาได้นะอีกแล้วเหรอไม่มีอะไรใหม่เลยเหรอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกในยุคนี้ที่มีความหลากหลายเยอะมากและคนขี้เบื่อง่ายขึ้นเยอะมากเราต้องตามเอาใจคนดูคนฟังคนอ่านของเราไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้ว่าเขาจะเบื่อขึ้นมาเมื่อไหร่ตัวเลือกเขาเยอะครับถ้าเกิดเราน่าเบื่อเขาก็ไปที่อื่นเนี่ยตรงนี้ความ predictable กลายเป็นไม่ดีละ ถ้าเราทำตัว unpredictable หน่อยๆมันจะดูมีเสน่ห์เพราะคนจะยังอยากติดตามต่อไปว่าเฮ้ยไหนดูสิว่ามันจะทำอะไรต่อไปอีกมันเป็น entertainment สำหรับ audience ของเราเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันทำให้เห็นอีกแง่หนึ่งเหมือนกันนะว่าการที่ผู้นำเป็นคน unpredictable อย่างในกรณีทรัมป์เนี่ยอาจจะเป็นข้อดีตรงนี้ครับในหนังสือจีนอเมริกาดร.อาร์มบอกว่าทรัมป์เคยพูดหลายครั้งตอนหาเสียงว่านักกลยุทธ์ที่ดีต้องมีลักษณะเอาแน่ไม่ได้หรือว่า unpredictable ผู้สื่อข่าวถามว่ามีแผนปราบกลุ่มไอซิสที่ก่อการร้ายอยู่ในตะวันออกกลางอย่างไรทรัมป์บอกว่าแผนมีแต่ไม่บอกหรอกแผนที่ดีต้องคาดเดาไม่ได้เรื่องอะไรจะต้องไปประกาศให้โลกรู้โลกรู้ศัตรูก็รู้เขาก็รับมือได้สิลองคิดดูครับว่าถ้าเราเจอคนที่มีเหตุผลเรารู้ความเชื่อรู้จุดยืนของเขาชัดเจนคาดเดาได้หมดว่าเขาจะทำอะไรเราก็คงสามารถวางแผนรับมือเขาได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเจออันธพาลที่มีแต่ลูกบ้าลูกชนเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่าพี่แกจุดยืนคืออะไรความเชื่อยังไงจะทำบ้าอะไรต่อไปเราก็คงจะพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเท่าที่จะทำได้อะไรที่พอจะยอมได้ก็คงยอมอันเนี้ยเข้าทางคนอย่างทรัมป์พอดีเกมลูกบ้านลูกชนแบบเนี้ยในทฤษฎีเกมมีชื่อเรียกว่าเกมคนขี้ขลาดหรือว่าเกม of chicken สมมุติว่ามีรถ2คันขับพุ่งเข้าหากันครับคำถามในทฤษฎีเกมก็คือเมื่อถึงวินาทีสุดท้ายก่อนจะชนผู้เล่นในเกมเนี้ยคือคนขับรถทั้ง2คันนี้เนี่ยใครจะตัดสินใจหลบหรือพุ่งชนสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นนะก็คือทั้ง2ฝ่ายไม่มีใครหลบใครครับเพราะไม่มีใครอยากได้ชื่อว่าเป็นคนขี้ขลาดทั้งคู่ก็ดับเครื่องชนไปเลยเปี้ยงตายดับอนาถทั้งคู่สิ่งที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือฝ่ายเราดับเครื่องชนแต่อีกฝ่ายยอมหลบแล้วเราจะได้เยาะเย้ยอีกฝ่ายทีหลังว่าขี้ขลาดที่ยอมหลบก่อนสิ่งที่ดีรองลงมาที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือเรายอมเป็นคนขี้ขลาดซะเองพูดง่ายๆคือถ้ายอมหลบอย่างน้อยก็แน่ใจได้ว่าจะมีชีวิตรอดไม่ดับอนาถและทางเลือกสุดท้ายที่จะเป็นความร่วมมือระหว่างทั้ง2ฝ่ายในเกมนี้ก็คือทั้งคู่ตัดสินใจหลบครับก็จะมีชีวิตรอดทั้งคู่และไม่มีใครถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้ขลาดเลยนะครับความน่าสนใจของเกมนี้ก็คือต้องเดาให้ออกอะว่าอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะหลบหรือน่าจะดับเครื่องชนเกมนี้มันเลยกลายเป็นเกมประหลาดเพราะว่าดูเหมือนว่าคนบ้าที่ไม่ชอบใช้เหตุผลเหมือนจะได้เปรียบเพราะถ้าเกิดอีกฝ่ายรู้ชัวร์ว่าเองไม่หลบแน่ๆอีกฝ่ายก็ต้องเลือกหลบให้ใช่ไหมครับนี่แหละเขาบอกว่าเกมของทรัมป์เลยเป็นเกมที่อันตรายเพราะกูบ้านำไปก่อนแล้วทุกคนก็จะกลัวว่าไม่รู้ว่าคนอย่างนี้มันจะลุกขึ้นมาทำอะไรเซฟที่สุดก็คือหลบได้หลบให้เพราะว่าถ้าไม่หลบเกิดทรัมป์บ้าชนขึ้นมาจริงๆมันจะพังกันทั้งสองฝ่ายแล้วของอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องขับรถชนกันซึ่งอาจจะมีแอร์แบ็กอาจจะเจ็บแต่อาจจะไม่ตายแต่เดิมพันมันสูงมากเพราะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศเป็นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศตัดสินใจอะไรผิดไปนิดเดียวส่งผลทั้งโลกได้เลยก่อให้เกิดความหายนะได้ในระดับที่อาจจะแก้ไขไม่ได้อาจารย์อาร์มเลยเขียนสรุปว่าก่อนหน้านี้ความแน่นอนและความคาดเดาได้เนี่ยเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจนะครับกฎหมายด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยคือภายใต้สถานการณ์ที่มันแน่นอนและคาดเดาได้เนี่ยคนก็จะกล้าลงทุนมั่นใจจะประกอบกิจกรรมต่างๆแล้วก็รู้ชัดเจนว่าแต่ละฝ่ายควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรแต่ในวันที่สหรัฐมีประธานาธิบดีชื่อทรัมป์ซึ่งเป็นคนที่ชอบเล่นบทเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะอะไรเพราะทรัมป์เห็นว่าเล่นแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาและเป็นเครื่องต่อรองที่ดีเราก็เลยอยู่ในยุคที่ความผันผวนและความไม่แน่นอนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วการเอาแน่เอานอนไม่ได้กลายเป็นข้อดีเฉยเลยในบางบริบทนะครับเกม of chicken หรือว่า chicken game เป็นคำที่น่าสนใจมากเลยเขามีสำนวนว่า to play chicken การเล่นเกมไก่ที่ว่าเนี่ยก็คือ to play dangerous games in order to discover who is the bravestเล่นเกมอันตรายกันเพื่อดูสิว่าใครจะกล้ากว่ากัน And the goal is you want the other person to back down จุดมุ่งหมายคือเราต้อง ทำสงครามจิตวิทยาให้อีกฝ่ายยอมหลบให้ได้ to back down ก็คือยอมถอยยอมหลบยอมเลี่ยงนะครับมันจะมีสำนวนว่า are you chicken chicken ก็แปลว่า coward are you scared แกขี้ขลาดเหรอนี่คือความหมายของ are you chicken เอาไว้เย้ยกันนะครับแล้วมันก็จะมีศัพท์ว่า to chicken out ไก่ออกไก่ออกก็คือยอมถอยไปด้วยความขี้ขลาด chicken out นะครับเห็นไหมคำเดียวกันคุณสมบัติเดียวกันนี้นั่นก็คือ unpredictable ถ้าไปอยู่ในคนที่ต่างกันบทบาทต่างกันหรือต่อให้อยู่ในคนเดียวกันแต่ว่าคนที่อยู่แวดล้อมเราในสถานการณ์นั้นๆต่างกันมันคนละเรื่องเลยนะครับบางคำบางอย่างเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีไม่มีคำจำกัดความที่แน่นอนอย่างนั้นแต่มันต้องอยู่ที่ว่าใครทำอะไรเมื่อไหร่เนาะเพราะฉะนั้นลองหาข้อดีสถานการณ์ที่ถ้าคุณเป็นคน unpredictable ขึ้นมาคุณอาจจะได้เปรียบหรือในทางกลับกันครับถ้ายอมเป็นคนที่ predictable คือยอมให้เป็นคนที่ใครๆก็รู้จักแล้วก็รู้ใจรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆสิ่งนี้อาจจะเป็นข้อดีของคุณก็ได้แล้วก็เลือกเอาครับสถานการณ์ไหนถ้าเราเป็นคนที่ทำนายไม่ได้เลยว่ามันจะลุกขึ้นมาทำอะไรจะพูดอะไรจะตัดสินใจยังไงถ้าสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับคุณก็เลือกใช้ให้เหมาะสมครับศัพท์สำนวนในวันนี้ที่ได้จากการอ่านหนังสือจีนอเมริกานะครับมี2คำที่อยากจะย้ำก็คือ chicken chicken เป็นแสลงที่เป็น adjective แปลว่าขี้ขลาด are you chicken are you going to chicken out to play chickenอีกคำหนึ่งก็คือ unpredictable ทำนายไม่ได้ predict แปลว่าทำนายแปลว่าคาดการนะครับ unpredictable ก็คือไม่สามารถคาดเดาได้เลยและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,273 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะ publish ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสำหรับช่วง weekendกับ Playday Saturday ทุกวันเสาร์เราจะหาอะไรเล่นกันอย่างเช่นช่วงนี้ผมก็จะหานิทานมาเล่าให้ฟังเสาร์ละเรื่องนะครับใครมีนิทานสนุกๆ ส่งมาได้นะและในวันอาทิตย์กับ Pronunciation Sunday เราจะมาฝึกออกเสียงกันนะครับติดตามกันได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมทั้งที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Joox และ Spotify ผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears